Lastatempe atingis la redakcion novaj Esperanto-periodaĵoj, ne ĉiuj plej aktualaj, sed ĉiuj interesaj. Neniun surprizos, se mi komencos de la veninta antaŭsemajne tria numero de Esperanto-lekti, ja la 104 ĉiam pli proksimas. Tuomo Grundström, la prezidanto de la Esperanto-asocio de Finnlando, en siei enkondukaj vortoj kvaran fojon ĉefurbo de Esperantujo en Finnlando retrorigardas al la pasintaj finnaj ukoj du en Helsinki en 1922 kaj 1969 en Tampere en 1995 kaj alrigardas la centkvaran komenciĝontan post du semajnoj en Lahti. Tiu en 1922 estis aparte grava por Finnlando, juna respubliko naskiĝinta post la tiel nomata Granda Milito, tio estas la unua mondmilito. Ne nur Finnlando ĝuis suverenecon, kaj sekve de tio, ni citu, por internacia kunvivado kreskis intereso al komuniklingvo, kaj Esperanto ĝuis kaj intereson ĉe homoj kaj prestiĝon ĉe aŭtoritatoj. La dekkvara uko de Esperanto kun 850 partoprenantoj estis en la tiutempa Finnlando escepte granda internacia evento. La juna respubliko bezonis atenton, aprezon kaj agnoskon. Kvindek jaroj pasas nun post la laŭvica uko, okazinta same en Helsinki, al kiu Tuomo Grundström aludas kiel al tiu, kiu estis al kelkaj el ni daŭre aktivaj la granda kaj grava sperto kondukinta nin en esperantistecon. La sekva en Tampere antaŭ 24 jaroj logis eĉ 2400 kongresanojn, kaj la tiamaj spertuloj grande kvante pretigas la nunjaran, partoprene malpli grandan, sed kiel certigas la prezidanto de EAFO kvanten granda, etose festanta. Ĉi tiun festan etoson ĉiu kongresano sendube sentos, aparte pri donacote de la finna epopeo Kalevala, pri kio ni legas aliloke. Sed la kongres aludei kontribuoj pli multas. Estas do interese legi la raporton pri la tria train seminario komence de junio kaj la lastajn informojn de Lokoko. Aparta muze estas tamen la antaŭkongresa anagrama afiŝo de Börje Eriksson. Inter pilolaj folietonoj de Jorma Homeki kun simpatio mi trovis lian mesaĝan saluton al la partoprenantoj de la Lahtia UKO, interalie konstatinte miaflanke, ke preparante sin por UKO en Lahti, Rul Seĝano ŝajne kalkulas ankaŭ pri raportoj de la Pola Retradio. Ankaŭ la lasta numero, la 108 de Informilo por Interlingvistoj, enhavas anoncojn gravajn por la kongrestagoj. Unuavice temas pri la nunjara esperantologia konferenco kaj la postkongresa kolokvo pri esperantologio kaj interlingvistiko venontaj paŝoj. Ĉi tiu numero de IPI riĉas per informoj. La redakcio volas ricevi anoncojn pri estontaj aranĝoj, alvokojn por referaĵoj kaj artikoloj, aktualajn informojn pri novaj libroj kaj artikoloj, informojn pri disertacioj, raportojn pri okazintaĵoj kaj simile. Samtempe ĝi atentigas, ke ĝi aparte bonvenigas finpretigitajn anoncojn, kiujn oni povus sen prilaboren meti. Ideale estus dulingve eĉ en Esperanto kaj la angla. Ja, IPI havas sian anglalingvan version. Poezie al la Lahtia UKO riverencas la maja la revuo Orienta. Represinte kadre de la centjariĝo de la revuo al siaj numeroj de 1920, tri poemojn de finno Koskiniemi en la traduko de Ramstedt, la kara ŝi estis eta geisin, nokto tegas la tegmento limojn kaj en aŭtuno. Ankaŭ la maja numero de JOEI multan atenton donas al kongreso, tamen al sia propra, nome al la 106 Japana Esperanto-kongreso en Saitama, kiu meze de oktobro okazus debatonte pri la temo la mondon malfermas Esperanto, intercompreno kaj plue. La rilate informoi concernas ĉefe la gubernion kaj la urbon mem, kaj tion kompletigas la dorsa flanko de la revuo kun kelkaj fotoj rilataj al la kongresurbo. En la majan numeron de la revuo Orienta enkondukas la tradicia rubriko Esperanto kaj mi, en kiu ĉifoje prezentas sin sian vojon al Esperanto kaj spertojn en Esperantujo Spomenka Štimec el Kroatio. Pri la kongreso okazinta, nome la naŭa Azia Oceania en Da Nang, Vietnamio, ni trovas interesan raporton en la maja-junia numero de La Lanterno Azia. La kongreso elektis la novan estraron de Komisiono pri Azia Oceania Esperanto-movado kaj elektis por la venonta kongreso Koreion. Por Da Nang gravas, ke kiel ŝajnas, la kongreso lasis firmajn spurojn, ne nur en la formo de kvin Zamenhof-arboj, simbolantaj kvin kontinentojn, sed pro la ŝanco, ke reaktiviĝos tie la Esperanto-movado. La maja-junia numero de La Lanterno Azia prezentas novan esperantiston Park Jo-suk, kiu esperantistiĝinte en 2017 jam estas redakciano de KA. Jutio aliflanke informas pri interesa iniciato de seulaj esperantistoj, kiuj realigas monatajn promenadojn al historiaj kaj kulturaj lokoj, dum kiuj ili uzas ekskluzive Esperanton. Kaj fine en ĉi tiu numero de K ni trovas artikolon de psikologo. Pasinteco, estonteco kaj nuno. Pri la arto ne maĉi la pasintecon, ne tro iluzii pri estonteco, sed vivi nunon en vero. Laste mi ŝatus danke konfirmi la ricevon de la unua nunjara numero de Sennaciulo, oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda, kiu ĉiam alvokas siajn anojn satanoj kutimiĝu al eksternacia sent, pens kaj agad kapablo. Inter multe interesaj artikoloj plej ofte tradukitaj, mian apartan intereson kaptis la aŭtoritoj de esperantistoj du komencej pri paco en la Korea duoninsulo, kiel la sud-korea popolo pensas pri Norda Koreio, kaj pri la nuna situacio en Okinavo. Aliaj artikoloj rilatas al politikaj eventoj, situacio en Mezoriento, Eŭropo, al sindikatismo tutmonda, medio, laborista, historio, la nunjara SAT-kongreso. Por ne lasi la impreson, ke interesas min sole politik temaj kontribuoj, mi menciu la scienc-teman artikolon, kiu kreis la homon, kaj leterkestan en pensiĝon de Michel Marco pri robota aventuro, el kiu mi citu mallonge. La danĝero ne estas, ke robotoj homeciĝu, sed ke homoj robotiĝu laŭ deziro de potenculoj, kiu instruas la reton per supera memoro ne pro homa saĝo, sed per kapablo mensogi kaj perfidi. La komputiloj nenion inventas. Nur retrovas forgesitajn aferojn.